Tak já vás všechny zdravím a já bych na začátek té druhé části jenom pustil začátek jednoho videa. Možná to ze začátku nebudete chápat, já to samozřejmě hnedka vysvětlím a má to souvislost s tím, o čem budu dneska mluvit. Takže jestli, Pájko, můžeš. Nebudu to pouštět samozřejmě celý, jenom začátek. Ještě trochu doprava. Jo, díky. Díky, Pájko. Stačí? Ti z vás, někteří si určitě přečetli popisek. Kdybyste nevěděli, o co tam šlo, tak tady to byl záznam ze zápasu Komety Brno se Slavií Praha a vy jste si tady mohli všimnout těch fanoušků, kteří tak vehementně pozbuzovali právě Kometu Brno. A já nevím, jak by se těm hráčům na tom ledě hrál, kdyby tam přišel, a najednou všichni na ně začali bučet a pískat a házet po nich modrobílé šály a nevím co všechno. A přitom každý sportovec, ten, nebo většina z nich říká, že vpřed nebo k těm výkonům, k těm lepším výkonům ho hnali jeho vlastní fanoušci, tím, že ho tak pozbuzovali, oni si to někteří ještě roztleskávají, ale většina z nich říká, že vpřed je hnali právě ti fanoušci. A mohli jsme tady vidět, a to se opakuje na každém zápase, že fanoušci Komety Brno jsou velice, co se týká pozbuzování, aktivní, a to i přesto, že tomu týmu se ne vždycky úplně tak daří, dost často je někde na spodní hranici tabulky, náš nejlepší střelec je bývalý Exparťan, který už jde pomalu do důchodu, ale přesto ti fanoušci neustále pozbuzují a tomu týmu věří. A já si myslím, že pozbuzování je něco hrozně vzácného a něco, o čem bych chtěl dneska také mluvit. Úplně první věc, kterou bych řekl, takže pozbuzování je činnost, která je skutečně velice hluboká. Není to nic povrchního. Tím cílem toho mého pozbuzování, nebo když já někoho pozbuzuji, tak je to nějakým žádným způsobem toho člověka vést, postrkávat směrem ke Kristu, vést ho k tomu, aby ten jeho charakter byl lepší. To má skutečně nějaký cíl, to pozbuzování. Není to jenom nějaké plácnutí do vody. My si třeba navzájem určitě posíláme nějaké verše z Bible, když má třeba někdo narozeniny, nebo když víme, že někdo prožívá nějakou nepříliš příznivou situaci, tak si posíláme verše z Bible. Určitě to je dobré. Ty slova určitě můžou toho člověka potěšit, můžou mu zpříjemnit den, ten člověk může být tak pozitivně potom naladěný, ale pozbuzování je ještě něco mnohem hlubšího. To pozbuzení má nejenom nějak krátkodobě zpříjemnit tomu člověku ten den, nemá to za chvíličku odeznít, ale to pozbuzování, to skutečné pozbuzování má v tom člověku rezonovat i po měsících, po letech. To pozbuzování, my často nevidíme ty výsledky hnedka třeba druhý den, ale když se ten člověk, kterého my pozbuzujeme, on se třeba po letech podívá zpátky a uvědomí si, že tam, kde zrovna je, že ten charakter, který má, nebo ten vztah s Bohem, který on má, tak je díky tomu soustavnému a dlouhodobému pozbuzování. Takže pozbuzování něco hlubokého, něco dlouhodobého. V Novém zákoně my, když si čteme slovo pozbuzování, když tam někdo píše o pozbuzování, tak se proto používá řecké slovo parakalein, a to se dá přeložit tímto způsobem. Je to tady naléhavé k někomu mluvit, ať už ve smyslu pozbuzovat, ale i ve smyslu prosit anebo napomínat. Takže kdykoliv, když si čteme slovo parakalein v řečtině v Novém zákoně, tady pozbuzování nebo napomínání, tak vždycky to zároveň znamená i to druhé, protože pozbuzování a napomínání jdou ruku v ruce. Vždycky si můžeme představit, že to je pozbuzování lomeno napomínání, když to tam v tom Novém zákoně není, ale jde to spolu dohromady. Takže pro nás to znamená, že ano, my máme pozbuzovat toho druhého člověka, to je ta jedna stránka, kdy skutečně my za ním jdeme a řekneme mu, které dobré vlastnosti on má, nebo to, jak Bůh dobře už jednal jeho životě, když na tom není zrovna nejlíp, cokoliv, a samozřejmě to není jenom slovo. Bůh je kreativní a nám dává také různé příležitosti, je to i výraz našeho tváře, můžeme to napsat a jedna z těch nejmocnějších věcí, to je vždycky skutek. My máme pozbuzovat, ale zároveň také, když někdo dělá něco hloupého, tak my mu to máme říct. Ale tím cílem je to vždycky zaměřené na toho člověka. Ho to má někam posunout. Ten člověk má nějakým způsobem růst. To je základní předpoklad. Pokud my chceme někoho pozbuzovat, lomeno napomínat, tak to má být zaměřené na toho člověka a jeho to má někam posunout. Já na chvíličku odbočím od toho povzbuzování a jenom se dotknu ještě trošku jiné vlastnosti, která je ovšem tady s tímhle slovem velice úzce spjatá, a to není nic jiného než láska. To je vlastnost, o které my často mluvíme, ještě více jsme už o ní určitě slyšeli, mnohé jsme o nich četli a přesto ji někdy málo žijeme, nebo já ji určitě někdy málo žiju. A přece jenom ta láska je to úplný základ našeho života. Ježíš říká, budeš milovat Boha a budeš milovat bližního svého. To jsou dvě základní přikázání, od kterých se všechno odvíjí. A jedním z těch projevů té lásky je i to, že já trávím čas s tím druhým člověkem, já mu věnuji svoji soustředěnou pozornost, já mu naslouchám a skutečně se o něho zajímám a není to jenom tehdy, kdy jsem s ním já sám, ale já ho můžu pozorovat i tehdy, kdy se s ním nebavím, když s ním mluví někdo jiný, nebo když on něco dělá, já v tom můžu nějakým způsobem pozorovat, poznávat ho a zároveň já můžu taky přemýšlet, co asi ten druhý člověk prožívá. Ale všechno to směřuje k tomu druhému člověku, k tomu, abych ho poznal, abych si do něho dokázal také cítit. A to vyžaduje určitou interakci s tím druhým člověkem. Často to vyžaduje to, že já za tím druhým člověkem musím vylézt té své vlastní ulity a jít za někým druhým. A tu ulitu, tu si můžeme pojmenovat, jakkoliv my chceme. Může to jít ulita s názvy moje vlastní problémy, které já primárně chci řešit. Ulita lenost, ulita, já nevím, třeba bojácnost. Těch ulit je spoustu, každý z nás má svoje, ale tím základním, pokud my chceme někoho pozbuzovat, pokud se skutečně chceme zaměřit na druhého člověka, pokud chceme, aby on začal růst, tak to znamená, že my sami musíme víc té své ulity, musíme začít dávat tu lásku druhému člověku. Tu lásku, která je od Ježíše Krista, tu skutečnou lásku agape. Ta láska, to je základní předpoklad, pokud my chceme pozbuzovat. Protože tehdy se my zaměřujeme na druhého člověka, skutečně nám jde od toho druhého člověka. A tehdy, když já toho druhého už nějakým způsobem znám, tak tehdy je mnohem snazší ho správně pozbudit nebo napomenout, protože já vím přesně, v čem ho pozbudit, nebo naopak napomenout. Já v úvozovkách se trefím do černého a není to jenom právě takové to občasné pozbuzení, což je samozřejmě taky dobré, ale neříkám, byste to nedělali, toho člověka to určitě potěší, ale pokud toho druhého člověka znám, tak já vím přesně, kam zasáhnout, aby pro toho druhého to znamenalo růst. Zároveň ten druhý člověk, kterého já budu pozbuzovat, anebo napomínat, jak se říká, jde to ruku v ruce, tak on už to přijímá mnohem líp, když máme mezi sebou ten důvěrný vztah, že ten člověk okamžitě pozná, že mu jde skutečně o mě a že to není jenom něco, co já mu chci říct. Ten člověk pozná, že chce, abych já na tom byl líp, že nechci mít jenom svoji vlastní pravdu, ale že mi jde o toho člověka. A já bych se s vámi teďka rád podíval na pár úseků z Bible, ale nebudou to, Samozřejmě budu se věnovat těm veršům, ale především mi půjde o jednoho člověka, který ve všech těch verších bude figurovat, protože o něm víme, že byl vynikajícím pozbuzovačem. O něm si to můžeme číst, může být pro nás i v tomto takovým vzorem. A já se vás aj zeptám, kdo si myslíte, že to je, a teďka nemyslím tím ani pán Ježíš, ani apoštol Pavel, to vám napovím. A kdo si myslíte, který muž v Novém zákoně byl znám pro své pozbuzování? Klidně víc na hlas, já myslím, že to je správně. Ale tak budete mít aspoň dobrý pocit, i když jsem to neslyšel. Byl to Barnabáš, syn pozbuzení. A já si s vámi teďka přečtu, nebo budu číst nějaké úseky, které vypráví o jeho životě, o tom, co máme zaznamenáno. Takže můžeme si otevřít Skutky, 4. kapitola, od 36. do 37. verše. Takže Skutky, 4. kapitola, 36 až 37. Také Josef, který byl apoštoli nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, nebo syn pozbuzení, levita, rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolu. Tady máme první zmínku o Barnabášovi. A my víme, že se jmenoval Josef, ale ostatní lidé, ne on sám, ale ostatní lidé si ho všimli si jeho charakteru a dali mu jméno Barnabáš, které znamená syn pozbuzení, protože to bylo pro něho charakteristické. A tady můžeme vidět úplně takový první příklad toho, že on pozbuzuje, protože on bere jaké to pole, které má, prodává ho, ty peníze dává církvi. On chce pozbudit tu církev, aby rostla, aby se šířila. To byl úplně první čin, o kterém víme, že takhle pozbuzoval. A já teďka jenom ve stručnosti zhrnu pár kapitol pro nějakou návaznost, než se dostanu k dalšímu textu z Bible, kdy teďka v těch dalších kapitolách ta církev se nějakým způsobem šíří a dostaneme se ke Štěpánovi, který je pro svou víru kamenován, zároveň tam mladík jménem Saul, budoucí apoštol Pavel, který s tímto kamenováním souhlasí a začíná pronásledování církve. Ten Saul je v tom zběhlý, vyžádá si ty doporučující dopisy od farizeů a chce pozatýkat křesťany v Damašku. A po té cestě do Damašku ho oslepí to světlo a Pavel se tam setkává se vzkříšeným Ježíšem Kristem. On ho vidí na vlastní oči a na základě toho i na základě toho vidění a tomu, co mu Ježíš říká, tak Pavel Ježíš uvěří, stane se z něho sám křesťan a začne hlásat Boží slovo, začne hlásat evangelium. A teďka se dostáváme k dalšímu úseku, ten je zapsaný v 9. kapitole od 26. do 28. verše. Takže Skutky 9, 26 až 28. Cokoliv, až na jeden verš budu číst ze Skutku, takže si to můžete nechat otevřené. Takže Skutky 9, 26 až 28. Když přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, tedy Saula, protože nevěřili, že je učedníkem. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. A tady to můžeme vidět. Opět je to Barnabáš, je to syn pozbuzení, který jako první se ujímá apoštola Pavla, když mu ještě nikdo nevěří, a bere ho k těm učedníkům, k lidem, kteří třeba už chodili s pánem Ježíšem, kteří ho viděli ještě, když byl tady na zemi, kteří byli od Ježíše Krista vyučováni, od těch lidí, kteří už tolik měsíců, tolik let šířili Boží evangelium, tak Barnabáš se ujímá tady toho bývalého farizea a bere ho k těmto učedníkům a říká jim, bratři, dejte tady tomuhle člověku šanci. On skutečně udělal ve svém životě spoustu chyb, udělal mnoho špatného, ale on se setkal s živým Ježíšem Kristem, on uvěřil, on je teďka křesťan a já věřím, že on bude požehnáním pro mnohé lidi. Teďka už to není někdo, kdo vás pronásoval, teďka je to váš bratr. Vy, kteří se chodili s pánem už od počátku, dejte tomuhle člověku šanci. Tady můžeme vidět přesně tu Barnabášovu vlastnost, to pozbuzování, kdy on se ujímá Pavla ještě tehdy, když byl, řekli bychom, takový úplný nováček, tak on se ujímá tady tohle Pavla, když mu nikdo jiný nevěřil, on ho bere a pozbuzuje v té službě a zároveň pozbuzuje ostatní bratry, aby dali tomuto Pavlovi příležitost, aby ho podporovali. To byl Barnabáš, to byl syn pozbuzení. A pojďme zase trošku dál. Boží slovo se neustále šíří, jsou zakládány nové sbory, je založen sbor v Antiochii a to je taková moje druhá teďka kontrolní otázka na vás. Co se úplně poprvé stalo v antiochijském sboru? To se tam poprvé vyslovilo, bychom řekli. Ano, přesně tak. V antiochijském sboru úplně poprvé následovníci Ježíše Krista byli nazváni křesťany. A přečtěme si teďka ze skutku 11. kapitola 22 až 24. Takže skutky 11, 22 až 24. Zpráva o nich se donesla k sluchu církve v Jeruzalémě i vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a pozbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána. Neboť to byl dobrý muž plný Ducha Svatého a víry. A opět, tady si čteme, že to byl Barnabáš, byl to syn pozbuzení, kterého ostatní vyslali do nově založeného sboru, aby ty lidi pozbuzoval, aby se ten sbor mohl dále kvést, aby mohl nějakým způsobem růst. A Barnabáš tam nebyl vyslaný proto, jako nějaký kontrolor, aby zkontroloval, jestli forma je v pořádku, všichni máme, jestli mají obřízku nebo oblečení. To vůbec nebyla Barnabášova náplň. Barnabáš tam přišel proto, aby se seznámil s těmi lidmi, kteří tvořili ten sbor, aby ty lidi poznával, aby si zajímal o jejich životy. A potom, když je nějakým způsobem poznal, tak říkal, výborně, bratře, to, jak kážeš, to je perfektní, to děláš dobře, nebo tohle, co si udělal pro toho druhého, já ti tleskám, bratře, to bylo výborné. Jo, tady tímhle způsobem je Barnabáš pozbuzoval a zároveň, pokud někdo, a zároveň mohl klidně i říkat právě to, bratře, tady tohle, co si udělal, tak to bylo v rozporu s tím, co učil Ježíš Kristus. To nebylo vůbec dobré. Příště se v tom nějakým způsobem zlepší, nebo já ti to ukážu, já ti to teďka řeknu. To bylo Barnabášovo, tohle dělal Barnabáš. On byl syn pozbuzení, lomeno napomínání, ale záleželo mu na těch lidech. A ten sbor v Antiochii skutečně na základě toho rostl. A posuneme se zase o kousek dál. Skutky, přečteme si ze skutku z 13. kapitoly 2. a 3. verš teďka. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Teďka ještě 5. verš z této kapitoly. Když dorazili do Salamíny, zvěstovali Boží slovo v židovských synagogách, měli sebou i Jana jako pomocníka. A ještě 13. verš. Pavel a jeho společníci vypluli z Páfu a přišli do Pergy v Pamfílii, ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Takže se nachází v situaci, kdy Barnabáš a Pavel jsou vysláni na misijní cestu a společně s nimi jde i mladý muž, je to příbuzný Barnabáše, který se jmenuje Jan a je nazývaný Marek. A oni ho berou sebou, oni chvilku spolu cestují, ale za nějakou dobu ten Jan neunese tíhu toho, co obnášela ta misie. A to Barnabáše s Pavlem opustili. Na jednu stranu nebylo to u něho úplně příliš odvážné a všechny tyto přívlastky. Na druhou stranu ono cestování s Pavlem po misi také nebyla žádná procházka růžovým sadem. Víme, že Pavla kamenovali, on ztroskotal, byli ho, pronásledovali ho, vyhrožovali mu smrti a to se nestalo jen na Pavla, ale na ty ostatní spolupracovníky, kteří s ním byli. Takže na toho Jana, nazývaného Marek, to mohlo působit poměrně ostrašujícím dojmem a opouští Barnabáše i Pavla. A to mělo za následek jednu věc a je to poslední příběh, který máme zaznamený v skutcích, který si budeme číst, a to je ze skutku 15. kapitoly 36 až 39. Takže skutky 15, 36 až 39. Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi, vraťme se a navštívme bratry ve všech městech, ve kterých jsme zjistovali Pánovo slovo a zjistíme, jak se mají. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože se v Pamfílii od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho ostrá hádka, takže se od sebe oddělili, Barnabáš vzal sebou Marka a vyplul na Kypr. Jakási dohra toho, že Jan, zvaný Marek, opustil v Pamfílii právě Pavla a Barnabáše. A když jsem to četl, tak a může se nám zdát, že Pavel tady logicky nechce sebou vzít na další cestu právě toho Jana, protože už jednou od nich zdrhl, už jednou se nějakým způsobem neosvědčil, on by potřeboval někoho silného, někoho, kdo s ním skutečně ponese tu boží zvěst, kdo bude při něm stát. A říká Barnabášu, já Jana nechci, on už se jednou neosvědčil, místo toho si vezmu Sílase. A tady se zase projevuje charakter toho Barnabáše, toho syna pozbuzení. On se dostává s tím Pavlem do velice ostré hádky a říká mu, Pavle, to, co ty děláš, tak to není správné, jistě. Jan, on chybil, on udělal chybu, on byl mladý a skutečně já neříkám, že neudělal chybu, on ji udělal. Ale dejme mu ještě šanci. To, že tu chybu udělal, přece neznamená, že ho teďka odepíšeme. Že už ho nikdy na nic nepoužijeme. On je tvůj bratr a já věřím, že je v něm potenciál a on skutečně může sloužit Kristu. Aspoň si, Pavle, před pár lety, ty jsi byl úplně stejný. Nikdo ti nevěřil, ale já jsem se tě ujmul. Ty jsi byl ten, který pronásledoval církev a nikdo jiný ti nevěřil. A přece, já jsem uvěřil, že ty jsi křesťan. Vzpomeň si na to, Pavle. Pavel i přesto i tuto hádku a jenom odbočím, ta hádka samozřejmě není nikdy nic špatného. Já si myslím, že hádka v té lásce, v tom bratrském nějakém stavu, bratrsko-sesterském jakémkoliv je dobrá věc, to často pročistí ty vztahy a já věřím, že Barnabáš i Pavel to v sobě nechovali, tady tuto hádku až do smrti, nebyli na sebe naštvaní, to určitě ne. Bylo to jenom nějaká výměna názoru. A vidíme tady zase Barnabáš, syn pozbuzení, on se ujímá teďka toho Jana Marka, jako kdysi Pavla, tak on zůstává při tom Janovi, neláme nad ním hůl a vyplouvá s ním na další misii. A to přineslo z dlouhodobého hlediska, ten Barnabáš udělal správnou věc, protože to, co on udělal, to přineslo mnohé ovoce. A já přečtu dneska už poslední verš 2. Timoteovi, 4. kapitola, 11. verš. Dneska už jsme z této knihy četli, víme, že Pavel píše z vězení, zřejmě už ví, že bude popraven. 2. Timoteova 4. kapitola 11. verš. Jediný Lukáš je se mnou, Marka vezmi a přiveď sebou, neboť je mi užitečný k službě. A tady se dostává, je to o několik let později a Pavel tady píše Timoteovi, přiveď mi Marka. Přijeď mi toho Jana, kterou nazýváme Marek, protože je mi užitečný k službě. Takže vidíme, že po několika letech se Jan skutečně stal dobrým služebníkem Ježíše Krista. A nebyla to Pavlova zásluha. Bylo to díky Barnabášovi, bylo to díky synu pozbuzení, že se toho Marka ujal, že říkal, že on jednou skutečně to ovoce ponese. Tady vidíme právě ty kladné výsledky toho, co dělá Barnabáš, co dělá pozbuzení, co dělá skutečné pozbuzení, když nám jde o druhého člověka. A mimo jiné traduje se, že Jan Marek je ten Marek, který napsal úplně první evangelium ze všech, tedy evangelium Markovo. To byl Barnabáš, to byl syn pozbuzení. Takže pozbuzení, napomínání, je to určitě dobrá věc. Měl by to být přirozenou součástí i ve sboru. Je to něco hlubokého, zároveň něco dlouhodobého, něco, co není to, že jeden den člověku něco řekneme a on druhý den je úplně jiný. Je to dlouhodobá práce, která přináší ovoce, až třeba za několik měsíců, několik let, ale předně je to vždycky na základě lásky k tomu druhému člověku. Je to o to, aby ten člověk rostl. Vždycky to musí zaměřit na toho člověka. A měli bychom s tom žít vždycky opatrní. Když už jdeme někoho napomínat, tak vždycky mějme na paměti dvě věci. Na jedné straně je pravda, to napomenutí a na druhé straně je ten člověk. Tak si vždycky řekněme, co v nás převažuje. Jestli je to zájem o to, aby jsme mu řekli tu pravdu, aby jsme docílili té pravdy, nebo jestli nám jde o člověka. Pokud převáží u nás ta pravda, tak dost často se stane, že toho druhého člověka v uvozovkách zabijeme. Buď to ten vztah s ním, nebo mu něco znechutíme. Pokud to kvůli pravdě zabijeme fyzicky, tak je to taky skutečně špatné. Ale to už je taková vyhrocená situace. Ale skutečně, ten člověk by měl vždycky převážovat. Nám má jít vždycky o druhé lidi. Takže se snažme aj vidět v druhých věcech to pozitivní. Stejně jako to viděl Barnabáš v Janu nazvaném Marek. On viděl v něm potenciál, on viděl v něm ty dobré věci a on je vytáhl nějakým způsobem na povrch a ty se projevily až po několika letech. Ale on začal tím pozitivním. Takže to byl Barnabáš, to byl syn pozbuzení. To bylo dnešní slovo o pozbuzování. A já jsem se i domluvil, že na začátek já vám nebudu nic přát. A je to s tou důvodou, to je moje zase osobní, jenom moje osobní přesvědčení. Teďka to skutečně není na základě Bible, protože já vám teďka můžu přát úplně cokoliv, můžu přát cokoliv nám všem a já nemám sílu, nemám moc to nějakým způsobem ovlivnit, já to nedokážu a proto bych se s vámi na začátek rád modlil, takže jo, na začátku, ne nakonec, děkuji za opravu, takže teďka nakonec bych se s vámi rád modlil. Můžete postat. Bože, tak díky tobě za tento dnešní den, díky za to, že můžeme jít na tomto místě, díky tobě za to, že ty jsi skutečná láska a skrze tuto lásku si nám dal Ježíše Krista, který za nás zemřel, v jeho jménu jsme také očištění a v jeho krvi a jednou budeme s tebou v nebesích a za to jsme ti, Bože, vděční. A tak ti děkujeme i za Bibli, skrze kterou ty s námi promluváš, i za to, co je tam napsáno a za lidi, kteří tam jsou, že nám můžou být v mnohem příkladem. A tak ti děkujeme i za Barnabáše, za toho syna pozbuzení, který viděl v těch druhých lidech vždycky to dobré a důvěřoval jim, i když jim třeba ostatní nevěřili a neustále pozbuzoval, když třeba neviděl své výsledky práce hnedka, tak přece jenom to bylo od něho dar, bylo to něco dobrého a tak tě prosím, aby si nám tak pomáhal, aby nám vždycky šlo o druhého člověka, aby vždycky jsme pozbuzovali a napomínali na základě lásky, té tvé lásky a tak tě prosíme, aby si nám pomáhal být syny a dcerami pozbuzení. Tak díky tobě Bože za všechno a taky za tento den a předkládáme ti to odpoledne i tu bratrskou, aby to i tu sesterskou, aby to bylo k užitku a k tvé slávě. Amen.